Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Dobré dopoledne. Na 9. března připadá Den ledvin. Letos s podtitulem Zdravým životním stylem proti onemocnění ledvin. Proč? Zeptáme se v malém předstihu ve Zdravíčku. Vítá vás Eva Kadlčáková. A vítám také našeho dnešního hosta, doktora Zdeňka Hopska, který je primářem hemodializačního oddělení nemocnice v Písku a vede tam také nefrologickou ambulanci. Dobrý den.
Dobrý den.
S otázkou, jak tedy souvisí životní styl s ledvinami?
V dnešní době v medicíně a ve zdravotnictví dáváme všichni na první místo prevenci. A znamená to, že když bude člověk zdravě žít, tak se vystříhá většině ne všemu, ale většině civilizačních nemocí. Postižení ledvin ve svém důsledku velmi, velmi vážné onemocnění často začíná velmi nenápadně a bývá spojeno i s těmi obecnými populačními riziky. Bývá spojeno s tím, že lidi zdraví, takzvaně zdraví, se často nedrží zásadami, které by měli dodržovat. To znamená,
užívají si života, tak trošku,
ano,
myslíte?
Ano, můžeme to říct, že nedodrží ten takzvaně zdravý životní styl.
Co do něj tedy všechno počítáte v souvislosti s ledvinami, s orgánem, o kterým tu dnes bude řeč?
Ledviny je orgán, v němž se soustřeďuje většina metabolismu a odstraňování splodin metabolismu z těla. Takže vše, co nezdravě nebo nadměrně zatěžuje organismus, se v těch ledvinách nějakým způsobem projeví. To znamená nejenom, řekněme, nesprávná výživa nebo nezdravá výživa, což se často týká i nezdravého příjmu tekutin, ať už málo nebo hodně, nebo nezdravých tekutin. Asi tušíme, co by to mohl být alkohol. Další velké riziko je kouření. Kuřáci mají obecně špatnou prognózu stran onemocnění i jiných orgánů než jenom ledvin, především plíce a srdce. Další je málo pohybu a zvýšený přísun energie vede k obezitě, čili je to obezita. A pak jsou to úplně běžné zásady, které lidé často porušují, to znamená, nevystříhají se nachlazení, přecházejí běžné virózy, nedoléčí vážná onemocnění a další.
Aha. Jestliže tedy tohle dlouhodobě zanedbáváme nebo porušujeme taková pravidla zdravého životního stylu, co se může stát?
No, ještě to neznamená, že každý, kdo dělá všechno to, co jsem řekl, že onemocní, ale jeho pravděpodobnost je větší pravděpodobnost, že onemocní, větší pravděpodobnost, že součástí jeho zdravotního postižení bude i postižení ledvin.
Říká náš dnešní host doktor Zdeněk Hobzek, se kterým si o onemocnění ledvin i o prevenci, jak se ho vůbec nedočkat, budeme v dnešním Zdravíčku za chvíli povídat podrobněji. V 9.15 posloucháte pořad Zdravíčko, jehož hostem je dnes primář hemodializačního oddělení nemocnice v Písku, doktor Zdeněk Hobzek. Mluvíme o zdravých ledvinách a životním stylu. Nebo když to obrátím, o špatném životním stylu a případně nemocných ledvinách. K těm nemocem, které souvisejí s nezdravým životním stylem, patří takzvané civilizační choroby, třeba cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Mají i oni nějaký vliv na zátěž ledvin?
Určitě. Když bychom se podívali na příčiny chronického selhání ledvin, což už je opravdu závažný stav, tak nejčastější příčinou v dnešní době je to cukrovka, takzvaně cukrovka druhého typu. Samozřejmě to umí cukrovka prvého typu taky spolehlivě. A na druhém místě jsou nemocní s vysokým krevním tlakem, kdy vysoký krevní tlak svými hemodynamickými důsledky dovede ledviny poškodit taky až do selhání. Takže vlastně ty dvě hlavní civilizační nemoci, diabetes, mellitus a vysoký krevní tlak, jsou nejčastějšími příčinami onemocnění ledvin a poruchy funkce ledvin.
Předpokládám, že ale než dojde ke zničení ledvin, k tomu jejich selhání, takže to má předtím nějaký průběh. Čím to začíná, takové potíže?
Ano, to máte pravdu v tom, že než se dostaneme tak daleko do těch stádií, o kterých mluvíme, většinou ta nemoc, nebo obě dvě nemoci probíhají dost bezpříznakově. Cukrovka se projeví v organismu nejenom teda zvýšenou hladinou cukru v krvi, ale postupným poškozováním jednotlivých orgánů, kam patří třeba i oční sítnice, kam patří velké cévy, malé cévy, ledviny, srdce. A ty důsledky z toho se projevují skutečně až po letech, kdy očekáváme nějakou poruchu funkce ledvin nebo první projev bílkovinu v moči, to je zhruba po 10 letech trvání cukrovky.
Dá se to vrátit? Nebo vrátit je poškození trvalé?
Vrátit se to úplně nedá, ale dá se to zastavit. Dá se to podstatně zastavit v okamžiku, kdy to je ještě možný, to znamená v těch časnějších stádiích, a to jsou stádia, kdy pacient nemá potíže, kdy vlastně o tom ani tolik neví. A úkolem nás lékařů, jak v těch odborných ambulancích, tak praktických lékařů, je pacienty s tím seznámit a vést je k tomu, aby sami se zajímali o svůj zdravotní stav a docházeli na různé preventivní akce.
Jak se to dá zastavit?
Určitě se nechá cukrovka zastavit právě tím životním stylem, to znamená změnou návyků stravovacích, dietou diabetickou a postupně i léky v těch těžších stádiích inzulínem.
A dá se zastavit destrukce ledvin?
Dá se zastavit právě, jak říkám, v těch prvních stádiích. Potom, když už jsme někde v oblasti selhání ledvin a dokonce léčby dialýzou, tak tam už ten mechanismus postižení ledvin funguje jakoby sám o sobě bez té vlastní vyvolávající příčiny.
Co se týče tedy léčby toho teprve postupujícího stavu, tak tam přistupujete na léčbu nějakými léky, anebo jde vlastně o tu příčinu, tu cukrovku, a ledvinám se nevěnujete až tolik?
Tam jde vždycky o to mít v pořádku tu základní nemoc, to znamená třeba hypertonik, aby měl normální tlak krevní. Řekněme si, že pro diabetika s vysokým krevním tlakem je téměř zásadní srovnat vysoký krevní tlak a snížit ho na hodnotu pod 135/80. Pokud se nám toto nepodaří, je velká šance, že to onemocnění bude dál postupovat.
Můžete mi zkusit vysvětlit, co se v těch ledvinách děje, jestliže má člověk vysoký krevní tlak nebo cukrovku? Ničí se buňky?
Obecně se tadyhle při těch stavech se projevuje mechanismus takzvané hyperfiltrace. Hyper je hodně, filtrace je vlastně ten vlastní hemodynamický postup, který v ledvinách prochází, ke kterému dochází. Ledviny filtrují obrovské množství krve. Oni jsou schopny za jeden den profiltrovat obrovské množství krve, kdy všechna ta krev musí protéct takzvanými klubíčky, glomeruly, a právě ta hyperfiltrace, ta nadměrná zátěž na ledviny poškozuje ty klubíčka. Ta klubíčka nejenom buňky jako takový, ale především membrány buněk. A oni pak propouštějí do moči bílkovinu. Mm-hmm. Takže společným obecným nálezem, jak u postižení ledvin od cukrovky, tak u vysokého krevního tlaku, je první věc, a to je bílkovina v moči.
Náš dnešní host, doktor Zdeněk Hobzek, primář hemodialýzy nemocnice v Písku, bude s problémy s ledvinami radit za chvíli i vám. Využijte telefonní číslo 386 355444 anebo naši e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Ve Zdravíčku si dnes povídáme o zdravých ledvinách a životním stylu, což souvisí, a vy se můžete ptát. Číslo 386 355444 je vám k dispozici, zrovna tak jako e-mailová adresa zdravicko@cb.rozhlas.cz, kam můžete napsat svou otázku na primáře hemodialýzy nemocnice v Písku doktora Zdeňka Hobzka. Někdo z vás ale volá. Dobrý den.
Dobrý den. Mám vnuka 22 let a byl teď operován, měl velký kámen přes centimetr v ledvině, a tak se chci zeptat, čím vlastně je to tak způsobeno a co by měl nadále dělat.
Dobře.
Chodí do školy, vysokoškolák, takže fyzicky nepracuje nikde, a co dál, jako, jak by se měl chovat, aby se to neopakovalo.
Dobře, děkujeme, dáme slovo panu primáři.
Dobrý den. Ono vždycky na každý takovýhle dotaz je třeba znát víc ještě informací, ale obecně. Je to mladý člověk, jako neměl by nefrolitiázu, jak my říkáme, kamenům v ledvině dostat. Proč ji dostal? Buď proto, že má dědičný sklon k tomu, pak je dobré podívat se v rodině, právě jestli rodiče, sourozenci, někdo v rodině neměl už podobné potíže. A pokud ne, tak se trošku podívat na ten jeho životní styl. Jak moc pije tekutin, jestli pije dostatek. Jaký má složení stravy, jestli tam nemá nadbytek třeba masa, masitých výrobků. Protože nejčastější příčinou ledviných kamenů jsou takzvané kameny z kyseliny močové, to je látka, která vzniká právě z masité stravy. Ale na to, aby ten kamen vzniknul, je vždycky ještě potřeba něco jiného. A to je nejčastěji nějaká ta vloha ve vlastním organismu. Další velká skupina kamenů jsou třeba kameny infekční, to znamená při infekcích, opakovaných infekcích močových cest. To se u mladého člověka spíš nepředpokládá. A určitě ti, kteří mu ten kamen vyndali, se podívali, z čeho je ten kamen složen, a tam on se musí zeptat, z čeho byl kamen a jak dál pokračovat.
Mm-hmm. Výborně. Možná se hodí, abychom si rozvedli, jak se vlastně ty obtíže ledvin ještě před tím selháním projevují, jestli je člověk nějak na svém těle pozná.
Zase záleží na tom, v jakém stádiu k tomu dojde. Oni jsou takové dvě velké skupiny postižení ledvin. Buď je to postižení těch klubíček, glomerulů, o tom jsme mluvili, že to je nejčastěji způsobeno při cukrovce jako dlouhodobá komplikace diabetu, nebo onemocnění těch vlastních klubíček, to jsou takzvané glomerulné fritidy, anebo i postižení od vysokého krevního tlaku. Pak je tam složité, nebo pak ten nemocný sám na sobě nemusí poznat ty časné stádia. Postupně ale, jak se omezuje funkce těch glomerulů a membrán, dochází k tomu, že ten člověk vylučuje bílkovinu do moči a z toho jsou nějaké další důsledky v organismu. Třeba otoky. Otoky nohou nebo takové ty typické prosáknutí po ránu, víček. Ty lidi se necítí dobře, jsou unavený. Nemusí mít ale konkrétní močový potíže. Na rozdíl od té druhé skupiny, kam patří třeba zrovna to postižení při ledviných kamenech nebo chronických zánětech, akutních zánětech, který se projevuje už močovými potížemi. Vlastně každá infekce močových cest, což si zažil skoro každý, je spojená s častým močením, pálením při močení a potížemi, který toho pacienta k tomu lékaři dovedou. I každý ledviný kamen, zvlášť kolika renální, to je tak nepříjemná záležitost, že ten nemocný k doktoru opravdu přijde. Na rozdíl od té první skupiny, co jsem říkal, postižení těch glomerulů.
Jestliže potom dojde už k tomu samotnému selhání, tak to vypadá jak? Bolesti?
To vlastní selhání není otázka nějakých konkrétních potíží jako bolesti, ale spíš poruchy funkce. A když ty ledviny nefungují, tak se projeví celý soubor obtíží. Ten člověk je slabý, je chudokrevný, nevýkonný, může mít zažívací potíže typu nadýmání, průjmu. Samozřejmě, co se týká vylučování moči, tak spíš nefunguje, netvoří se dostatečné množství, není schopen odstranit všechnu vodu z organismu, takže ty lidi jsou oteklí, prosáklí, mají k tomu vysoký krevní tlak jako důsledek sekundární a už je to potom velmi závažný stav, který se musí řešit třeba až skutečně dialýzou i akutně.
A o tom budeme mluvit v následujícím vstupu určitě, ale budeme také odpovídat na vaše otázky. Doktor Zdeněk Hobzek odpoví na čísle 386-355-444 nebo na e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Vaše rádio, které pro vás teď vysílá pořad o zdraví, zdravíčko, o zdravých ledvinách a životním stylu s doktorem Zdeňkem Hobzkem, kterého se ptáte. Na čísle 386-355-444 čeká další volající. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je paní z Volár. Já mám na pana primáře takový dotaz. Vnuk mě onemocněl, to bylo jako skoro náhle, je to od minulého týdne. Jako chřipkovou virózou se mu to projevilo 3 dny hrozně špatně a zvracel, tak šel pondělí k lékaři a ten mu jako asi zřejmě taky něco, nějaký bílkoviny nebo co, a dal mu penicilin. Jenomže stav se zhoršoval, že ve středu jsem ho musela poslat, aby šel honem narychlo znova, poněvadž už byl malátnej. Tak pan doktor mu odebral ráno krev tady na obvodu. No a potom předpolednem ho museli odvážet do Prchatické nemocnice narychlo. A prosím vás, chci se zeptat, oni nám řekli jako dceři, že to je, zjistili nějaký bacil či vir nebo něco takové jako od nějakého hlodavce hantivir nebo antivir. A teď teda řekli, že jinak to nejde léčit, tak ho museli napojit na dialýzu. Jestli je to, chci se ptá pan primář, jestli je to správný postup, nebo jestli měl ještě víc, by měl absolvovat nějaké vyšetření nebo do lepšího, třeba do Budějovic na urologii nebo někam na jiný. Já
máte o něj strach, teda... víte. Tak necháme pana primáře reagovat.
Máme strach, no.
Děkujeme.
Dobrý den. Já jenom z toho, co slyším, myslím, že jak to popisujete, tak je v dobrých rukou, protože to, k čemu došlo, je taková velmi vzácná viróza. Viróza probíhá vlastně obecně jako každé jiné chřipkové onemocnění s teplotami a pokud se to nezlepšilo, jak sama říkáte, po pár dnech a byl tam nějaký patologický močový nález, tak lékaři udělali to nejlepší, co mohli, čili odvezli ho do nemocnice a pokud už tam došlo v důsledku té takzvané hantavirózy k selhání ledvin, tak tam je jediná pomoc vždycky, když dojde k selhání ledvin akutnímu, jakéhokoliv důvodu, z jakékoliv příčiny, tak ten člověk musí být léčen akutní dialýzou. Dialýza v Prachatické nemocnici je, funguje, tak jako z tohohle důvodu není problém tu léčbu komplikovat, protahovat, převozy někam jinam. Jiná věc je potom to dovyšetřit. Určitě oni posílají veškeré krevní zkoušky a materiál na vyšší pracoviště, ale nejlepší je potom domluvit se s nima přímo s ošetřujícími lékaři.
Když už dojde k tomu selhání ledvin, je tam možnost nápravy? Dokáží se ledviny regenerovat nebo je to jednou provždy špatně?
Ledviny se dokáží regenerovat, zvlášť v podobných případech, jaký teďko popisujeme. Vždycky to akutní selhání ledvin je sice prudká, nebezpečná záležitost, ale při včasné adekvátní léčbě, když skončí vliv té patologické noxy, prostě na toho, proč to vzniklo, tak ty ledviny mají většinou dobrou regenerační schopnost. Velmi často tam bývá postižení tubulů u těch akutních selhání podobného typu a tam se během několika měsíců mohou ledviny úplně vyléčit a ti nemocní potřebují potom jenom občas nějakou kontrolu, nic víc. Jiná situace je, pokud to akutní selhání ledvin nebo akutní postižení vznikne u lidí, kteří mají již to předchozí onemocnění, o kterém jsme se bavili.
Vysoký krevní tlak
nebo nějaké jiné už známé onemocnění, který narušilo funkci ledvin a pak už tam dochází k nějakým takový jako řekněme poslední ráně, která zničí tu fungující ledvinou tkáň a tam už potom není co reparovat. Takže většinou u starších lidí, u lidí s cukrovkou, u lidí jinak zdravotně komplikovaných už ta šance na reparaci není taková jako právě u těch mladých lidí.
O řešení takových situací snad budeme ještě mluvit, ale teď dáme přednost posluchačskému dotazu. Dobrý den.
Dobrý den. Já se chci zeptat pana primáře, při ultrazvuku břicha při vyšetření mi paní doktorka napsala korová cysta levé ledviny 28 milimetrů ledvina normální uložení tvaru velikosti bez lithiazy nad 3 milimetry či dilataci. Tak chtěla bych trochu k tomu
vědět.
Něco vědět.
Ožde.
A ještě řeknu, že užívám Warfarin, Detralex, Ascorutin, Letrox, občas Lanzul, tak jak užívání tolika léků zatěžuje ledviny. Děkuju moc.
Děkujeme také. To je dobré, ta poslední otázka, protože jsme mluvili o těch jedech, které zatěžují ledviny, jestliže je těch léků třeba příliš, jestli to může mít vliv také na selhání ledvin a samozřejmě odpovězme i na tu první část.
Tak já to pozdravím, paní, dobrý den. Já to vemu odzadu. Jak jste se ptala na ty léky? Ty léky určitě berete proto, že máte správnou indikaci. To znamená, bez léků byste asi nebyla úplně v pořádku a pokud třeba máte nasazený warfarin, tak je to z nějakého závažného důvodu a ty léky takhle brát musíte. Každý lékař má základní informace, co léky dělají s jednotlivými orgány. Víme dobře, které léky podávat při onemocnění ledvin, které radši nepodávat, které dělají postižení ledvin, které jejíž podávání může vést až do selhání ledvin. To, co vy jste vyjmenovala, tam nepatří. Určitě ne Warfarin nebo Detralex, co si pamatuju. Ale když jsme se bavili o příčinách chronického selhání ledvin, tak zhruba na pátém místě je skutečně dlouhodobé užívání nevhodných léků a ty nevhodné léky jsou převážně analgetika. Před 10-20 lety se toto moc neřešilo a lidé, kteří měli bolesti hlavy, bolesti zad, různé revmatické onemocnění, tak ti lidé si brali, co je napadlo, od běžných paralenů, ataralgínů, různý kombinace léků, nesteroidní antirevmatika, brufeny. A tyto směsi léků a velká množství tabletek na bolest často dovedly ty nemocné až do stádií, o kterých se bavíme, až o selhání ledvin, až k dialýze. Na to se teďko hodně myslí, takže se lidé snaží edukovat tak, aby léky na bolest brali co nejmíň a dávat jim takové léky, které nepoškozují ledviny. Já tady musím říct, že ty oblíbený nesteroidní antirevmatika, jako je třeba brufen, apoibuprofen, ibalgin, veral a další, tak tato skupina léků patří právě mezi ty rizikové. Takže i vyzývám lidi, aby si dobře vždycky zvážili, co si na tu svou bolest hlavy vemou.
To pokud jste teď vyzval i mě.
Pokud je to jedna tableta jednou týdně, tak se nic neděje. Ale někdy jsme i překvapení, co nám všechno lidi řeknou, kolik toho jsou schopní sníst za den.
Ještě k té první části otázky,
prosím. A ta první část, myslím si, že odpovím stručně, to, co mi paní přečetla, ten ultrazvukový nález, to není nic závažného. Převážně ve vyšším věku, v průběhu života, vznikají v ledvinách takzvané cysty, cystičky. Cysta je kulička, představme si ji, ta velikost tam byla popsaná a jakoby uprostřed není nic. Takže tam není ta ledviná tkáň, je to díra, buď v ledvině nebo na povrchu, může být naplněna nějakým tkáňovým okem a víceméně to ničemu nevadí. Nevadí to, pokud se to nezanítí, nevadí to, pokud to není moc velký. Ale je to téma k tomu, aby ten nemocný byl sledován, aby se to aspoň jednou do roka znovu zkontrolovalo, protože ve vyšším věku a zhruba od 50 let věku se manifestují, projevují postižení, kterému se říká policistická choroba ledvin, a to už je dědičná záležitost, kdy potom ten člověk je těmi cystami postižen více. Já si myslím, že na 99% se to netýká této posluchačky, která se ptala, ale je to taky jedna z častých příčin selhání ledvin a většinou jsou postiženy celé rodiny a v dnešní době to i ty rodiny už vědí, protože lidi se dost podrobně vyšetřují.
Doktor Zdeněk Hobzek. Za chvíli máme před sebou poslední část dnešního zdravíčka, ještě odpovíme na e-mailový dotaz, který máme také před sebou. Doktor Zdeněk Hobzek, primář hemodialýzy nemocnice v Písku, teď odpoví na poslední váš dotaz, poslední dotaz dnešního zdravíčka, protože víc se do něj nevejde. Je to dotaz od našeho posluchače Vítka, který nám napsal na e-mailovou adresu a uvádí. Pane doktore, kde se stala chyba, když celý den nemám ale vůbec žízeň a pak večer během půl hodiny jsem dehydratovaný a vypiju litr a půl tekutin. Mám vysoký krevní tlak, ale při posledním měření cukru jsem měl 6,8. Co myslíte? Co se děje?
Já myslím, že se toho neděje zase tolik. Vy byste se měl naučit pít celý den. Já neznám vaše zaměstnání, nevím, co děláte dopoledne, ale každý člověk by se měl nasnídat, k tomu vypít aspoň třetinu, půl litru tekutin, v průběhu dne po malých dávkách pít trvale, k obědu si dát polévku, ve vašem případě nesolit, to znamená víceméně jídlo neslané. Pak se můžete napít odpoledne, večer a když to sečtete, tak vám vyjdou, že vypijete klidně 2 litry, ani o tom nevíte.
Vy jste tady, promiňte, ještě předtím zmiňoval, že není dobré pít ani málo, ani moc. Takže kolik byste doporučoval?
No právě tak ty 2 litry, 1,5 plus běžný jídlo, z toho taky vzniká tekutina. Když už někdo vypije 3 litry, tak určitě si neuškodí, ale nemusí se nutit do 3 litrů, ale špatně je třeba těch 300 ml. To je takový jedno malý kafe po ránu, bez polívky oběd a pak ještě něco vypije k večeru ten člověk, často to dělají ženy. Je to opravdu daný takovým jako nechutí nebo spíš chyběním žízně, chyběním návyku pít. Často je to jenom zvyk.
Který čili vytvořme si ho.
Ano, ten člověk si nese třeba z dětství, ze zaměstnání, že málo pije, což ano. Není dobře.
Kdybyste teď měl shrnout na závěr ty doporučení pro zdravý životní styl a zdravé ledviny, jak by zněla?
Chovat se tak, jak se má chovat zdravý člověk, to znamená nekouřit, jíst zdravě, hýbat se, chodit sem tam k doktorovi, protože někdy se lidi chlubějí tím, že nebyli 70 let u doktora, což v dnešní době znamená, že taky kašlají na prevenci, když tam nikdy nešli, takže chodit i na ty preventivní prohlídky.
No a na závěr, Den ledvin si připomíná určitě i Písecká nemocnice a její hemodialýza. Co chystáte?
Ono to není jenom připomínání, ono je to hodně práce. My chystáme vyšetření všech zájemců, kteří přijdou mezi 8 až 13 hodinu na dialýzu na hemodializační středisko.
Kdy?
V nemocnici v Písku tento čtvrtek 9. A protože už to děláme asi 10 let po sobě, tak víme, že přijde přes 200 lidí a to ani nějak moc nepropagujeme, než řekněme standardně, jako každý jiný rok.
Ale nějaký záchyt těch onemocnění tam potom z toho
určitě
asi
tam je. Jsou to často běžné infekce močových cest, je to právě ona bílkovina v moči, která se musí dovyšetřit. Výjimečně je to selhání ledvin, protože to zase není tak častá situace.
A už úplně poslední otázka, která se týká 25 let vašeho oddělení. Oslavíte je právě letos v březnu.
My si to chceme připomenout 31. takovou akcí společenskou v nemocnici v Písku na hemodialýze, kdy bude i možnost si středisko prohlédnout a připomenout si, že jsme začali dializovat 1. dubna 1992. A zajímavý na tom je, že všichni, kteří jsme tehdy začínali, naše vedení, jako my jsme zhruba 4 lidé, kteří jsou tam ve vedení té dialýzy, jsme tam od toho roku 92 do teď.
Tak to už jste sehraná parta. Doktor Zdeněk Hobzek je primářem téhle party hemodializačního oddělení nemocnice v Písku a byl hostem dnešního Zdravíčka. Děkujeme za užitečné informace, hodně zdraví všem.
Taky děkuju, nashledanou.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.